You Radio.
Sabah Aşıramız. You Morning. I wake up every morning.
You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Oh là 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 là. Oh là 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 là.
Conférence.
Albert. Oh là, la conférence. ولكن ديال من la البارح conférence ديال مي مارك زوكربيرغ ميتا اللي قدم لينا واحد الهاردوير. هادي دي موا اي دي موا تيقول لينا شوفوا لي سمارت فون لي كونسول دو جوتشي كامل سي دي ليستوار انسيان. نجيب لكم لافنير لو فوتور. البارح قدم لينا شنو لافنير لو فوتور سولون ميتا
لي لونيت.
Ah, ولكن exactement. Donc on a parlé des lunettes, mais alors déjà qu'on a connu qu'il y a des lunettes Meta Ray-Ban. Vous avez des influenceurs qui s'amènent. En gros, c'était des lunettes Ray-Ban, filment des caméras, haut-parleurs ou un micro. Ça te permet, tu filmes l'environnement mondial, qui sert aux des stories ou des choses sur Instagram. Mais d'abord, les lunettes qui sont ouvertes, c'est des Meta Ray-Ban display. Et avec le display, il est fait à coucher. En gros, c'est
des lunettes. Ana ndir les méta.
Indique des méta.
Oui.
Allez.
Alors oui.
Alors chaud parmi les machaki li waqila كانوا عندك مع les méta Ray-Ban classique ou double.
Ah, jdad ma aftouch ki dayrin.
Alors les méta Ray-Ban display font un petit écran de 4 cm l'œil droit. Ou had l'écran, il te permet de faire bzaf de hwayej. Alors c'est un écran mais qui gêne pas, qui bqa la lentille droite, le تحت à droite et mi كتبغي تشوفو هذا كيبان ليك. En gros, كاين واحد تعرف مي كتشوف الفوكس كيكون في الحياة العادية راك غادي ما كيبانش ليك, كيبان لك غير واحد بحال واحد تويشه فلو في التحت ومي كتبغي تشوفو كتهبط عينيك et c'est là où tu arrives à le voir. Et هذا الاكران هو اللي il change tout. Alors هذا الاكران il te permet اول حاجة بحال دابا ملي كتكون كتفيلمي tu peux cadrer. تعرف دابا كتفيلمي انت تي وزهرك كتفيلمي براسك مي tu as pas exactement le cadrage واش هو اللي بغيتي. Tu vois, donc هنا ça te permet de cadrer. ثاني حاجة il lit l'environnement مع هاد لي لونات فيهم une caméra et ça permet par exemple de traduire des affiches, des enseignes, GPS. T'as pas besoin de charger téléphone ou là, donc
avec
la carte, la map, donc être dans le chauffe. Là, mais ce qui est magnifique, c'est que mais qu'est-ce qu'on casse à travers chez Ouhad et tu le vises en temps réel qui cible les sous-titres dialogue, il a fait un petit dialogue, il est traduit ou là, donc.
Ouais, nice.
Ah non, Google le prix,
c'est tellement. Tiens, Google fait les alentours d'il 400.
Alors, non, parce que. كوكالو كيجي بوحدهم
كوكالو كاد لو كيجي مارك معاهم
ولكن انفس لكم علاش غنكونوا غير دونك عندك هذه القضيه عندك انورمومون دو فونكسيوناليتي ميم بور الجيمينغ ايماجينو باغ اكزومبل كتلعب انت وصاحبك سور ان ميم ايكرون بحال دابا في ماريو كارت لاعبين كل واحد بافواتور ديالو اذا كان عندكم كل واحد هاد لي لونيت شاكان كيشوف لي زوبجي اللي عنده ولكن بلا ما الاخر يشوفهم بحال دابا هذوك لي كاراباس وداك لي بوليس اللي تلوحهم عليه فعاود ما يتافيشوا في ليكرون والاخر يعرف شنو عندك لا كيفاه عندك انت بوحدك كتعرف وبوحدو كيعرف دونك كيبقى لي فيت سوربريز ما كيعرفش شنو عليه تنزل عليه شي لعيبه بغيف سا بيرمي دو راجوتي واحد لا كوش d'informations les bouhdik كتكون عندك sur un jeu vidéo ولا سا بيرمي دو راجوتي دو ليد باغ اكزومبل ان جو يروح لتي كتقدر تهضر مع ميتا parce que bien sûr ferme une IA li كتعاونك و كتقرا لافيرونمون كتقدر تسول هاد كيسيون كتجاوب و كتصيفط لك دي زيكزامبل بحال دابا ايماجينو جيتي حدا لا بلانت ديالك و بانت لك بدات كتموت لك
كتقول لك شنو دير
كتقول لها واش هاد لا بلانت هادي كتقول لك وي وي alors voilà غادي دير هاد لو جيست تثبت ليها لو تيرو كيبان لك لافيشاج ديالها بريف انورمون دوزاج ما تقالش 69 grammes, donc ça reste léger. Waha de la technologie Kemlin. L'autonomie, 6 heures en utilisation, sachant que maintenant c'est 6 heures d'affilée. Donc, Et la grosse révolution apparemment qui a bluffé les journalistes, c'est même pas Huma les lunettes, c'est Waha le bracelet qui j'aime à Hum. Alors, c'est un bracelet normal qui tire le poignet. Et Had le bracelet, c'est une technologie unique. Il permet de lire. Les mouvements, les doigts, غراس غير بالاهاجات
تهيوجات
تردد
لي سينيو الكتريك اللي كتصيفط لي
الهاجات
هادوك لي سينيو دونك بحال دابا ايماجينون بغيتي تسوايبي حيت مي كتشوف دابا هذاك ليكرون راه بحال ان بوتي سيستيم ديكسبلوطاسيون كيفاش كتحكم فيه با ايماجين افيك لو بوس ديالك ولا الاندكس مي كون تو لي غليس بحال ما غادي دير الملحه غادي تحط الملحه تو غليس لي دو دوا هو تما باش كتسوايبي بحال دابا كتجلس لتحت الدوا كتهبط الفوق كتطلع سي انكرويبل كتقيس دو فوا باش كتفاليدي تو لي موفمون اللي كديرهم في السما بتي دوا فين ما كانت تا ما c'est ce qui permet de diriger. Au Gaelic, c'est tellement instinctif, mais que tu sais très bien ta réponse que t'as même pas besoin de tutoriel. Ou les choses comme ça. Fait en 5 secondes que tu oublies que tu arrives. C'est fou. Apparemment, vraiment, c'est une nouvelle expérience. D'abord, sur le Taman, c'est
$8,000
$800
$800
Mais il faut se dire, ça toutes les technologies jadid, surtout on va se mettre le niveau. Donc le haut, tu connais rien. On va être capable de faire. Alors, malgré la tragédie, les prochaines itérations on va être capable. Mais bon, c'est le prix de la nouveauté. Donc, il sort le 30 septembre aux États-Unis, où une petite amie à travers le monde, les MetaRayban Display.
Merci, Mehdi. Et puis, on te retrouve demain pour l'Actu Gaming.
Merci, à demain.
À demain. On vous retrouve juste après Martin Solvay.